šodien pret Serbiju, protams, ir starta mačs, jauns sastāvs, lielas ambīcijas. It kā pretinieki ir zaudējuši daudz spēlētājus, Teodosič, Raduļic, Kalinič, Nedovič, vēl tur dažus, bet nu Serbija ir basketbola lielvalsts, tāpat kā, protams, Latvija, tikai viņiem te resursi ir nedaudz lielāki. Un jāsaka tā, ka komanda ir ļoti pieredzējusi, neskatoties uz šiem zaudējumiem. Viņiem ir uzvarētāji gars, nenormāli cīņas griba. Un to visu ap sevīm salienē treneris Obradovič, tā kā es domāju, ka pirmkārt jau nekāda vieglā pasteiga nebūs ne mums, ne viņiem.